Агросвят. Подарик радио.
Здравейте! Във втората половина на предаването продължаваме с съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието, храните и горите. В следващите минути ще разговаряме с Стоян Чуканов, който успешно е изпълнил проект по мярка 4.1 инвестиции в земеделските стопанства. Мярката е част от програмата за развитие на селските райони. Чуйте!
Една посока, много възможности. Информационна рубрика на Министерството на земеделието, храните и горите по програмата за развитие на селските райони. Как Европейският съюз инвестира в селските райони на България? Какви са възможностите за развитие на българското село? В неделя, между 10 и 12 часа преди обяд, в националния ефир на Дарик Радио. С финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Кажете ни малко повече за стопанството, с което се занимавате. Въобще бизнесът ви в сектор земеделие, какъв е в тази иначе много красива Ямболска област?
Ами да, това е западният склон на Странджа планина, който е уникално красив. Не толкова заселен, както другата страна, не толкова туристически, и това го прави още по-привлекателен. Доста изоставени територии, имайки предвид, че това са били гранична зона по време на 45 години. И може би това е било шанс. Сега земеделието в случая при мен е разделено на две основни насоки, посоки. Едното е животновътство, което е по-основното, а другото е всъщност трайни насъждения. В интерес на истината, когато така се огледах около себе си в Горска поляна, видях, че може би повече от 50% от дърветата са орехи. И всъщност още много преди да започнат истериите по орехите и тяхното така манипулирано субсидиране, което беше направено на базата на наредбата, известната наредба и тази лавина, която се образува в ореховите насъждения, всъщност започнахме да засаждаме орехови градини там. Защото ореха като цяло е възникнал на Балканския полуостров в световен мащаб, а пък особено в нашия регион е изключително подходящо това нещо.
Всъщност вие изпреварихте въпроса ми, защо въобще се насочихте към такива насъждения от орехи, тъй като да, извън така масовата страст към всички да засаждат градини с орехи, всъщност ореха не е нито лесно растение, нито...
Още една много рационална причина, за да мога да имам двойна използваемост на земята, която, нали, е собственост на моите дружества, защото там района попада в обсега на Натура 2000 и има рестрикции относно времево, кога може да се коси и да се събират фуражи за животните, които отглеждам там. А тези рестрикции не се отнасят относно трайните насъждения. Т.е. междуредията могат да бъдат използвани за получаване на фуражи. И по този начин, освен, нали, дългосрочната цел, орехите все пак знаем, че с пълно плододаване влиза след 20-та година, но след сортовете орехи, които сме засадили, са 4-5-та година вече започва да има някаква продукция. Реално всъщност може да се използва земята за междуредията, които, въпреки че това също беше манипулирано след това и се превърна в истерия, всъщност при нас е факт. И това е най-логичният вариант, как човек да, всъщност, да може да коси май месец тези терени за истински фуражи, когато е цъфтежа на фуражните тревни смески и насъждения, а не когато са прегоряли, защото при нас лятото е много топло, горещо. И юли месец, когато вече може да се косат, те не стават за нищо. Те нямат почти... Хранителната стойност е нищожна. Сравнение с 12-14 бълтачина стойност при сухо вещество в май месец. Това.
И така се насочихте към този проект. Кога кандидатствахте? Трудно ли беше? Изпитахте ли вие самия някакви трудности при изготвяне на проекта?
Вижте, когато има ясен концепт къде отиваш, то, нали, в крайна сметка пътят ти не е толкова криволичещ. Така се случи и с проекта, защото за нас не е идеята просто да се направи нещо, което да, нали, да се усвоят ни пари или да се опитват някакви други машинации. Съвсем целенасочено, ясно, нали, концепцията тя съществуваше преди това, защото първите градини всъщност с партньора ми ги бяхме насадили 2 години преди това нещо. И вече имахме достатъчно опит в посока подготовка на терените, засаждане, след това с последващи обработки, колко поливки и така нататък. Тоест, всъщност програмата ни помогна много, защото на практика в движение ни даде така една допълнителна ускорение. Така че не, честно казвам, трудности не съм срещал и в интерес на истината моят проект беше един от, може би, втората седмица от началото на подписване на проектите, ние подписахме проекта. И на практика 6 месеца след това вече бяхме изпълнили всичко и кандидатствахме за окончателно плащане.
Освен на посадъчен материал, във вашия проект има и закупуване на земеделска техника. Каква земеделска техника купихте и какъв съвет бихте дали сега на други ваши колеги, които биха искали да се занимават с такъв тип земеделие, как да изберат подходящата техника?
Отново, ние вече бяхме засадили на мускули може би 150 декара. Разбирате ли? Без никакъв проект. И всъщност след това ни беше на практика на базата на нашия опит, плюс още някакво съвета, защото все пак човек в движение се учи. И имаше от... моя съвет какъв е? Трябва наистина да сяда човек трезво, срещу огледалото, с лист и молив и да си прави сметката от какво има нужда и от какво няма нужда. Защото да се купува нещо само защото някой ще ти даде някаква помощ да го купиш е безсмислено. При нас в нашия проект нещата бяха наистина изчистени от всякакви възможно ненужни неща. Защото в интерес на истината, все пак с 5-годишния мониторинг и всички тези неща, които са за страховките и така нататък, банковите гаранции, ако искате авансово плащане, в един момент има някои машини, които може би по-добре човек не, може би, направо е по-добре да си ги лизингова и да си ги вземе отделно без проект. Повярвайте ми. Говоря за неща, които не са на 100% необходими за изпълнение на конкретно на този проект, но би могло да ги има, защото то винаги е така, нали? Знаете, като влезе детето в магазина за детски играчки, иска и това, и това, и това, и това. И така си, така сме ние момчетата порасналите.
Кажете, амбициите ви какви са за следващите години? Със сигурност обмисляте дълновидно как да развиете стопанството. Бихте ли кандидатствали отново с нов проект по
програмата? Ами ние преди 2 седмици подписахме следващия договор по следващия прием 4-1 и в момента една част от техниката вече сме купили веднага след подаване на проекта, които са свързани с сезонни обработки, смисъл балопреса, разпръскващо ремърке, такива неща, защото ни трябваха. И това програмата дава такава възможност, непосредствено след входиране на проекта, човек на свой риск, преди да одобрен, може да си закупи техниката. Ако излезе, излезе. Но наистина, когато имаш нуждата от нещо, което ти трябва реално в твоето стопанство, тогава не се замисляш. Защото то наистина ти трябва. И всъщност това е било и така водещото в избора на и в подготовката на проектите, които сме изпълнили и в процес на изпълнение.
И всъщност казвате нещо много важно. Когато човек развива своя бизнес и начертава ясния план от какво има нужда, той просто го купува и действа според ситуацията такава, каквато му позволява и каквато ще доведе до развитие на стопанството, а не просто до усвояване на една субсидия.
Това е изключително грешно да се разсъждава, особено някакви такива изкривени практики, ама сега тук някакъв кешбек, ама не знам какво си. И това в никакъв случай не трябва да е ръководно. И като пътувам, аз доста пътувам във връзка с асоциацията и гледам стопанства с паркирани техники, машини, прикачени инвентар, който седи просто е така почти нов. Право ми се къс сърцето, защото знам много хора, които наистина работят и имат нужда от тези пари и биха били от голяма помощ за тях. Като са си направили ясната концепция, какво точно им е необходимо и защо. Защото много е важно накрая да излиза сметката. И наистина да се произвежда нещо. А тази техника, тя не е евтина, въпреки помощта, която се получава по 4-1. Винаги сме разсъждавали как ще се избива. В смисъл, каква възвръщаемост ще има?
Един последен въпрос, наблюдавайки вашето стопанство, стопанството на ваши колеги, района на Ямболско, развива ли се и така има ли живец, има ли живец в селата и в ръст на обработваемите земи?
Аз като започнах преди 10 години, всъщност бях привлечен в този регион, това е на 6 км от границата е моята къща, точно защото имаше много възможност за развитие от гледна точка на необработваема земя. В момента изобщо не е така. И изобщо цяла България е коренно променена за тези 10 години. При нас почти няма местенце, което да не е оградено, да не е заседено, да не се обработва. Останаха на практика на пръсти и то, нали, буквално места, които са много нископродуктивни, но и са зле разположени от гледна точка на комасация. И това говориме буквално до... Не знам, може би звучи малко странно, но преди 10 години, когато се видеше разликата между България и Турция, тя беше фрапираща. Имам предвид пограничната бразда. Какво правят комшиите от другата страна, всичко се работи и при нас как представяше. Вече не е така.
Това са много добри новини. Дай Боже, наистина във всички краища на страната, където земята позволява да бъде обработвана, така ще можем поне да покажем на какво сме способни и българския фармер и българската плодородна земя.
И още има трески тук таме, но нещата вече са коренно различни. И факта наистина, ето казвам и от опит, човек с повече от един проект, когато се има ясна визия и желание за работа, а не от кафето на полето някакви лесни пари, нещата се случват.
Една посока, много възможности. Информационна рубрика на Министерството на земеделието, храните и горите по програмата за развитие на селските райони. Как Европейският съюз инвестира в селските райони на България? Какви са възможностите за развитие на българското село? В неделя, между 10 и 12 часа преди обяд, в националния ефир на Дарик Радио. С финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.